Washingtonda asoslangan va dunyo bo'ylab erkinlikni targ'ib qiluvchi Freedom House, Ozodlik uyi tashkiloti matbuot ahvoli bo'yicha bu yilgi tahlilnomasida Markaziy Osiyoni ommaviy axborot vositalari va jurnalistika eng ezilgan mintaqalardan biri deya ta'riflaydi. Tashkilot har yilgi hisobotida mamlakatlarni keskin tanqid qiladi. Xo'sh, bu bilan hukumatlarning yondashuvi va siyosati qanchalik o'zgarmoqda? Bu tahlilnomalarning ta'sir kuchi bormi? Ozodlik uyi yetakchi eksperti Sara Ribuchi bilan suhbatdamiz. Men Navbahor Imamova.
The Freedom of the Press report is just part of the wider activities of Freedom House. We have programming in Central Asia and in Eurasia more broadly. We are trying to work with journalists to help them understand how they can protect themselves and how they can do investigative reporting and face.
Tashkilotimiz qator loyihalarni amalga oshirib keladi, deydi Sara Ripuchi. Va bu tahlilnoma ulardan biri. Jurnalistlar bilan ishlaymiz va ishlashga harakat qilamiz. Ularga o'z kasblarini sidqidildan bajara olishida yordamlashamiz. Huquq va burchlar haqida o'rgatamiz va oldilaridagi to'siqlarni yengib o'tishda ko'maklashamiz. Oson emas albatta, lekin harakat qilaverish kerak. Umidsizlanishga o'rin yo'q. Tahlilnomamiz jurnalistlar uchun real vaziyat qanday ekani haqida nafaqat mahalliy aholiga, balki dunyoga ma'lumot beradi. Ogohlik informatsiyasi hamisha foyda, deydi Sara Ripuchi. AQShdagi nufuzli tahlil markazlaridan biri, xalqaro tinchlik bo'yicha Carnegie jamg'armasi o'zining bu yil boshida nashr etilgan tavsiyanomasida Amerika hukumatini Markaziy Osiyoda erkinlik va demokratiya targ'ibotini asosiy maqsad deb belgilamaslikka undaydi. Huquq masalasini yuqori pog'onaga chiqarib, bu paytgacha biror konkret natijaga erishganimiz yo'q, deya yozadi sobiq rasmiylar. Ular nazarida e'tiborni iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotga qaratish kerak. Siyosiy hamkorlikni mustahkamlashda tuzumlar bilan, ayniqsa yosh avlod bilan yaqindan ishlash kerak. Erkin jamiyatni odamlar o'zi xohlab qurishi kerak. Amerika bosimidan samara bo'lmaydi, deya bayon etadi uzoq vaqt AQSh hukumatida yuqori lavozimlarda ishlagan arboblar. Ozodlik uyi bu borada nima deydi?
You know, Freedom House sees a need to try to open the space in all countries of Eurasia, but we definitely see that countries like Uzbekistan, Turkmenistan are not at a point where a small amount of effort can have much impact.
Bizning nazarimizda erkinlikni qancha targ'ib qilsak, shuncha yaxshi, deydi Sara Ripuchi. O'zbekiston va Turkmanistonda vaziyat og'ir. Biz uchun u yerda ishlash oson emas, lekin ko'makka muhtoj tomonlarga yordamni ayamaymiz. Amerika matbuot va axborot erkinligini targ'ib qilishda qanday kuch va vositalarga ega? Chaqiriq va bosimning o'zi yetadimi? O'zbekiston va Qozog'istondagi chorak asrlik rahbarlar bunday tanqidlarga o'rganib ketgan.
The United States needs to stand firm and make public statements against violations of freedom of expression when these occur, when prominent activists are arrested or repressive laws are passed. They really need to not just engage.
Qo'shma Shtatlar matbuot va so'z erkinligi poymol etilayotganiga qarab turmasligi kerak, deydi Ozodlik uyi vakili. Huquqbuzarlik hollarini ochiq va qat'iyat bilan qoralash kerak. Huquq faollari hibsga olinganida, repressiv qonunlar qabul qilinganida Washington jim turmasligi lozim. Diplomatik muloqotlar bilan cheklanmay, hukumatlarning qora ishlarini ochiq tanqid qilish kerak. Yevropadagi demokratik davlatlar bilan birgalikda choralar ko'rilsa, samara bo'ladi, deydi Sara Ripuchi.
The United States also should band together with fellow democracies, especially in Europe, who have a strong interest in that region and have a united voice.
Markaziy Osiyo bo'ylab huquq va erkinlik bilan bog'liq vaziyat hamda AQSh siyosati haqida saytimizda ko'plab tahliliy materiallar bor. amerikaovozi.com. Washingtondan men Navbahor Imamova.